Dnes je neděle Létáre, čtvrtá postní neděle a její název nebo její motto je radost a štěstí. Já na úvod přečtu Žalm 146. Boží slovo zní takto. Haleluja, chval duše má Hospodina. Budu chválit Hospodina po celý svůj život, budu opěvovat svého Boha, dokud budu. Nespoléhejte na přední muže, na člověka, v němž není záchrana. Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země. V ten den je po jeho nápadech. Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův. Ten, jenž má naději v Hospodinu svém Bohu, který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost. On zjednává právo utlačovaným a dává chleb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým. Hospodin pozvedá sklíčené. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemu. Hospodin bude královat věčně. Tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Chval duše má Hospodina. Radujte se. Jsme uprostřed postní doby. Už máme polovinu za sebou. Máme se radovat z toho. A nebo se máme radovat spolu s Jeruzalémem. Název té dnešní neděle vychází z Izajášova 10. verše 66. kapitoly. Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Jásejte s ním s radostí všichni, kdo nad ním truchlíte. Je zajímavé, že u tohoto verše je v různých překladech různé časování toho kvílení nebo truchlení. Ve všech dřívějších překladech je to v minulém čase. Až v tomhle studijním je to v současnosti. Kraličtí říkají, kteří jste kolik kvílili nad ním. V ekumenickém překladu je, kdo jste nad ní truchlívali nad dcerou jeruzalémskou. V Bibli pro 21. století je, kdo jste nad ní truchlili. Takže v jednom verši se tady setkává budoucí radost a veselí, podmíněné současnou láskou a předchozím kvílením a truchlením. Chtěl bych se dnes zamyslet spolu s vámi nad třemi tématy, které se v dnešní neděli jak tak setkávají, protínají, scházejí. Je to půst, jsou to Velikonoce a to třetí je radost uprostřed půstu. To spojení půstu, radosti a svátku se může zdát trochu absurdní. Ve Starém zákoně je půst na mnoha místech spojený spíš se smutkem, s pláčem, v situacích, kdy člověk udělal nějaký velmi vážný průšvih. Průšvih, který bylo nutné řešit s Pánem Bohem. Řečeno dnešní mluvou face to face, tváří v tvář, člověk musel předstoupit před Pána Boha tváří v tvář. Přečtu několik veršů ze Starého zákona, které se k tomuhle tomu způsobu půstu vztahují. První je ze Soudců z 20. kapitole, když Izrael byl ve válce o Gibeu, poté co Izraelci už dvakrát utrpěli porážku, tu vstoupili všichni synové Izraele a všechen lid přišli do Bétel, plakali a pobývali tam před Hospodinem. V onen den se postili až do večera a přinesli před Hospodina zápalné a pohostinné oběti. Když zemřel Jonatan a Saul, tak čteme, David uchopil své roucho, roztrhl ho, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním, bědovali, plakali a postili se až do večera, kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu lidu a kvůli domu izraelskému, že padli mečem. Když Davidovi zemřelo dítě, které měl nemanželské dítě s Beršebou, tak David se také postil, když to dítě zemřelo, tak David vyšel ven a otroci se ho zeptali, co má znamenat to, že jsi učinil. Co jsi to učinil, když bylo dítě naživu, postil ses a plakal a jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm. Odpověděl, když bylo dítě naživu, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, snad se nade mnou Hospodin slituje. Král Achab, když se dozvěděl, že ho pán Bůh zničí, když mu to Eliáš vyřídil, roztrhl své roucho, vložil na své tělo žíněné roucho, postil se, spal v žíněném rouchu a chodil za smušilí. Takových příkladů bychom ve Starém zákoně našli ještě celou další řadu. Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s pláčem a postem, s kvílením. Až u Zachariáše se to trošku otáčí, v 7. kapitole, když je izraelskému lidu přislíbený návrat domů do Kanánu, tak Hospodin říká, řekni všemu lidu, země a kněžím, když jste se postili a naříkali v 5. a v 7. měsíci po těchto 70 let, opravdu jste se postili kvůli mně? Toto praví Hospodin zástupu, půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce, změním domu judskému v jásot, radost a veselé svátky. Proto milujte pravdu a pokoj. Takže půst spojený s kvílením, s pláčem, s žíněným rouchem, se smutkem, se slzami. V Novém zákoně už takovýhle půst nenajdeme. Pán Ježíš, když se postil 40 dní nahoře pokušení, tak tam nečteme o tom, že by plakal, kvílel. Když se farizeové postili a Ježíšovi učeníci ne, tak říkají, proč se tvoji učedníci postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ale zase tam nebyl žádný pláč, žádné kvílení. Pán Ježíš říká, dokud je ženich se svatebčany, přece nebudete chtít, aby se postili. Ve skutcích Kornélius říká, před 4 dny jsem se postil do této hodiny, a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě a hle, stál přede mnou muž v zářivém rouchu. Učedníci, když konali službu, tak se postili. A v každém sboru, když jim ustanovili starší v modlitbách a z posty je svěřili pánu, v něhož uvěřili. Tady se zdá, že ten půst už je častěji pokojnou, spíš duchovní přípravou na nějaké důležité rozhodnutí nebo jednání. Ježíšovi současníci neměli stanovenou dobu půstu před velikonočními svátky. Ale co když i třeba jenom ta samotná cesta do Jeruzaléma byla pro poutníky svým způsobem také jistým druhem postu, odříkání. Nevím, kdo jste si to vyzkoušeli sami na sobě, nějakou skutečně delší túru, můžu si sebou vzít jenom tolik, kolik unesu. V baťohu určitě nebudu spát ve své posteli, ráno pít kávu ze svého oblíbeného hrníčku, když bude pršet nebo foukat, tak se neschovám pod svoji střechu, večer bude těžko sprcha a asi budu spát s hromadou chrápajících spolupoutníků. Ale přesto se každý den, každý rok znovu a znovu vraceli do Jeruzaléma, aby prožili, jak píše Zachariáš, jásot, radost a veselé svátky. Jak se dostal půst do doby před Velikonocemi? Docela dlouhý proces. Ze začátku v první církev se má za to, že před Velikonocemi drželi 2 dny půst. Ale ta doba se postupem času prodlužovala. Možná jim vzorem byl půst Pána Ježíše na poušti nebo Mojžíšův půst, na Sionu, nebo Eliášův půst 40 dní při cestě na Choreb. A tak už ve 4. století ustanovil Nikajský koncil v roce 325 40denní půst před Velikonocemi. My jsme o tom koncilu slyšeli v týdnu modliteb za jednotu křesťanů, protože tento koncil zároveň i ustanovil vyznání víry společné pro tehdejší křesťany. Laodicejský koncil už v roce 363 mluvil o naprosto nutném dodržování 40denního půstu. V 5. století, tedy trval půst od první postní neděle, v 6. století se přidali další 4 dny a posunulo se začátek postu na středu, protože neděle se do postu nepočítaly. To bylo 6. století. V 10. století se v tuto zahajovací středu začal udělovat popelec a tak ta středa dodnes má název popeleční. Jenom připomenu, že Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863. Takže tohle všechno se odehrávalo dávno, dávno před našimi církevními dějinami. Takže stanovení postní doby před Velikonocemi bylo ustanovení církve. Naproti tomu ty starozákonní Velikonoce, svátky, jásotu, radosti a veselí z toho, že Pán Bůh zachránil Izrael z egyptského otroctví, sám Hospodin je založil. V 2. knize Mojžíšově čteme, když Pán Bůh říká Mojžíšovi, jak se provede ten vlastní odchod s označením veřejí beránkovou krví, co všechno si sebou vezmou a kdy vyjdou, tak říká, tento den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení a to je provždy platné nařízení. Když byli Izraelci rok na cestě, tak ve 4. Mojžíšově čteme, Hospodin promluvil k Mojžíšovi v Sinajské pustině v prvním měsíci 2. roku po jejich výjetí z egyptské země. Ať synové Izraele slaví v určený čas Velikonoce. Budete je slavit na večer 14. dne toho měsíce v jejich určený čas. Budete je slavit zcela podle ustanovení a nařízení o nich. Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele, aby slavili Velikonoce. I slavili Velikonoce 1. měsíce 14. dne toho měsíce na večer v Sinajské pustině. A synové Izraele učinili všechno tak, jak jim přikázal Hospodin. To, co je tady zajímavé, možná jste sledovali, jak složitě se přijímají v naší zemi zákony, rozpočty. Tady u toho ustanovení se stala jedna zajímavá věc. Ten text pokračuje dál, protože účast na Velikonocích byla velmi striktně povinná. Účastnit se jí nemohl jenom ten, kdo měl skutečně vyjmenované důvody. Jedním nebo dvěma z nich byla nečistota, a druhá, to, že byl někde mimo svůj domov na cestách. Když tohle Mojžíš Izraelcům tlumočil, tak přečtu od 6. verše. Stalo se však, že někteří muži byli nečistí kvůli mrtvému člověku a nemohli onoho dne slavit Velikonoce. Předstoupili proto onoho dne před Mojžíše a Árona. A ti muži mu řekli, jsme nečistí kvůli mrtvému člověku. Proč bychom měli být zbaveni možnosti přinést Hospodinův obětní dar v určený čas spolu se syny Izraele? Mojžíš jim řekl, zůstaňte tu a já budu poslouchat, co vám Hospodin přikáže. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k synům Izraele. Každý člověk, který bude mezi vámi či vašimi potomky nečistý kvůli mrtvému, nebo bude na daleké cestě, bude slavit velikonoční oběť Hospodinu, budou ji slavit 2. měsíce, 14. dne na večer, budou jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami, se vším tím dalším, co bylo nařízené. Dostali náhradní termín. Ten, kdo se nemohl zúčastnit slavení velikonocí, tak dostal o měsíc později náhradní termín. Dovedete si to dneska představit. Že by přišel někdo a řekl, nemohl jsem tady být na Velikonoce, kdy můžu přijít na náhradní termín. V Novém zákoně najdeme i 3 zmínky o tom, jak se slavení Velikonoc účastnil sám Pán Ježíš. Lukáš v 2. kapitole nám říká, jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Také když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. A když se potom vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Našli ho, ten příběh znáte, v chrámě, jak poslouchá učitele, vyptává se jich a všichni, kdo to slyšeli, nad tím žasli. Po druhé, to bylo, když mu bylo 30 let, na začátku jeho veřejného vystupování, působení po prvním zázraku, který udělal v Káni Galilejské. A to je ten příběh, kdy Pán Ježíš v chrámu udělal pořádek, bychom řekli. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly z převrace. A prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. A to třetí, když mu bylo 33 let, těsně před ukřižováním, bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky. V téhle chvíli vás poprosím o to, abyste si uvědomili, že tehdy, kromě Pána Ježíše, nikdo nevěděl, co se stane za pár dní. Byla to příprava na svátky, jásání, radosti, plesání. V této předsváteční atmosféře po večeři Páně říká Pán Ježíš Petrovi v Lukášovi 22. Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra a ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Petr mu řekl, Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš řekl, pravím ti, Petře, že dnes nezakokrvá kohout, dokud třikrát nezapřeš, že mne znáš. A řekl jim, když jsem vás poslal bez měšce, mošny a sandálů, měli jste v něčem nedostatek? Oni řekli, v ničem. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Pán Ježíš už víckrát mluvil se svými učedníky o tom, co se v tom Jeruzalémě stane. Ale oni si to pořád nějak nedovedou představit, nějak se s tím nedovedou srovnat, nechápou to. A místo toho řeší, kdo z nich je největší. Pán Ježíš tady povzbuzuje Petra, říká, že za něj prosil otce, aby to, co přijde, vydržel. Petr, sebevědomý, jistý si svou silou, říká, půjdu s tebou do vězení na smrt. Bude zle a životní zkoušky se nevyhnou ani těm nejbližším učedníkům. A jejich nepřítelem nebude nikdo jiný než sám Satan. Jidáš, ten už se domluvil s farizeji na ceně 30 stříbrných za zradu Ježíše. A Pán Ježíš ví, jak málo stačí, aby i Petr uhnul, aby nevydržel ten tlak okolností, aby nepřiznal barvu, aby se pustil Boží ruky a přišel o ochranu společenství věřících. Pane Ježíš tou zkouškou poslušnosti prošel, obstál v pokušení, kterým ho Satan pokoušel. A proto ví, o čem mluví. Může nám být v tom oporou. Proto je dobré poslouchat ho, co nám říká, brát jeho rady vážně. Aby neselhala tvá víra, Petře. Co to je selhání víry? Je to ta Jidášova zrada za 30 stříbrných? Nebo to Petrovo, neznám ho, nikdy jsem ho neviděl? Může to být pochybování o tom, že nás Pán Bůh miluje? Může to být odmítání odpovědnosti za to, co děláme? Omlouvání svých chyb, svých selhání, nepříznivými okolnostmi, to ti druzí. Selháváme, i když se nepostavíme na stranu pravdy, spravedlnosti, i když se jedná o maličkosti. Pán Ježíš říká, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Jak se tříbila pšenice tenkrát, víme to? Lopatou se házela, když foukal vítr, nahoru. Ty plevy vítl odnášel a to zrno padalo zpátky na zem. Takže žádné hlazení, ale pěkně nahoru a na zem. A nahoru a na zem. To, co se kolem nás děje, nejsou jen náhody, náhodné okolnosti, ale útoky toho zlého. Ten zlý se snaží nás rozhodit, vykolejit, zmást. Je za tím vším zlým. Nalomit jednotu božích lidí. A proto si uvědomujme to slovo, Šimone, prosil jsem za tebe. Pán Ježíš prosil za tebe svého otce, aby tvá víra neselhala. A to si myslím, že je ta třetí věc, o které jsem chtěl hovořit. To je ta radost uprostřed půstu, že Pán Ježíš prosil za mne. A i bych i v tom, co se děje, zůstal v jeho ruce, protože on věděl, co se stane. A ty novozákonní Velikonoce potom budou opět připomínat vítězství. Vítězství vzkříšeného Ježíše nad smrtí. Tak, jak starozákonní připomínali vysvobození Izraelců z egyptského otroctví, tak ty novozákonní Velikonoce připomínají vysvobození křesťanů z moci hříchu, vysvobození z moci zlého. Ježíš vzkříšený je ten vítěz nad smrtí i za nás a pro naši záchranu. Tak tolik jsem chtěl k tomu dnešnímu půstu, protože to téma mě nedalo spát a dlouho jsem nevěděl, co k tomu povědět. Půst na jedné straně, kvílení, pláč a smutek a neděle letáre, raduj se a jásej. A tak bych přál všem nám, aby jsme se v tom období před Velikonocemi uměli v tom postním režimu připravit na to, že se setkáme s Hospodinem. Tak jako ti starozákonní říkali, musím se očistit, abych mohl před Pána Boha předstoupit. Musím se na to připravit, abych se s ním mohl setkat. Amen.